ondo asko dakizue euskaldunok bazkariak eta afariak egiteko ohitura dugula, eta oso normala izaten da bazkari baten ondoren edo afari baten ondoren kantuan egitea, eta oso normala da boga-boga kantatzea, eta oso ohikoa izaten da Donostiako irudamatxo kantatzea ere. Labetik atera berria dela antegia ekarri dugu gaur faktoriara. Faktoria berri bat, faktoria zaharrera, esango dugu. Gonbidatu batzu dauzkagu hemen estudioan, Miramongo Euskadi Irratian, estudioan, arrate zeintzu dira, gure ganetore diren laguna hauek, esplika iguzu, egunon.
Egunon, denei, eta ea ezagutzen dituzuen. Hau da, entzun berri duguna, beren musika banda.
Hau da, beraien soinu banda.
Zaldia astartean dela. Soto txukun bat dute lantoki, hiru damatxo dute izena, eta itxuraz behintzat hiru jauntxo dira. Inoren aginduei men egiteari uko egiteagatik etorri dira ona, gure aginduz, beren borondatez, galderak erantzutera. Gaur Donostiako hiru damatxo, Miramonen daude.
Hemen txai ditugu, Lander Arretxea, Lander egunon.
Egunon bai.
Kepa Matxain, egunon Kepa.
Egunon.
Eta Unai Gaztelumendi, haupa Unai.
Egunon.
Zuez arete iruda matxoak.
Ala, omen geda.
Zer da iruda matxo, zer da, zer proiektu da, Lander?
Galdera potoloa da hori ez, azteko baina, bai. Bueno, bai, iruda matxo izena jarri dugu, guk sortu degun ideia faktoriari. Eta zergatik ideia faktoria, ba, bueno, bertan sartu nahi dugulako, bai, gure bizibidea izan nahi duten, bueno, lanak edo komunikazio zerbitzuak izango direnak, bai, ikusentzunezkoan, diseinuan eta bar. Baina bertan sartu nahi dugulako ere bai, ba, orain arte eta beste hainbat lanetan genbiltzara aurrera eraman ezin genituen proiektuak. Diala, ba, askotan burura edortza ezkigun ideiak eta, bueno, denbora eta baliabideak ez ditugulako ideien kajan edo gelditzen dianak eta, bueno, guk sortu dugu zerbait, besteen lanak eta gure ideiak ere aurrera eramateko aukera emango diguna.
Vale, vale. Eta hori ikusi duguna da, hainbat lagune zera elkartu dituzuela bazkaltzeko, lehendabizi unai.
Hori da.
Bazkari legea egiteko, ondo bazkaldu, papo jan, eta ondoren hizketa jarri dituzue.
Hori da, azkenean ba, batera bazkaltzeak ematen dizu, konfiantza puntu bat ja, pixkat aurrean dukazun hori ezagutzeko, eta gonbidatuak ere ba, pentsatzen genuen erosoago sentituko zirela, zuzenean ja galdera potolo bat egin beharren, bueno, ondo bazkaldu eta par batzuk egin da gero, ba, bueno, elkarrezketa egin da gero, eta hori izan da lehenengo publikatu degun gure, ez dakit, gure lehenengo proiektua.
Bai.
Eta ardoa tartean dela, ba, are errazagoa aterako dira ideiak, ez?
Hori da, ardoa eta sardoa ere bai.
Bai. Gu gaur, entrevistaren aurretik ez dugu ezertxore eman arrate, ez dugu ezer eman, bueno, egun honen eman
diegu. Eta ez dute ezer ekarri.
Bai.
Ideiak ekarri ditugu.
Oso, no, Kepa, norekin azizarete? Azizarete, bueno, ja indituzue ja lau entrevista edo, lau, imaginatzen dut, lau, bai. Idea da, lau bazkari, bakoitzarekin bazkaldu, ondo bazkaldu, eta gero ondoren ja izketan hasi. Adibidez, egin duzue, beinatira zuegirekin.
Hori, aurrenekoa izan zen beinatira zuegirena, eta bera pixka bat itzegin zigun, ba, bueno, gaur egun hainbeste edo bueno, hain bogan dagoen gai bati buruz, dela kooperatibe mugimendua, ekonomia sozial eraldatzailea itzen zaion, ba bueno, ez. Mugimendu guzti hori, pixkat berarekin hasi genuen sorta hau. Pixkat, ba bueno, sorta honetan lehen ez dugu esan, baina guretzako beintzat ez dut esango erreferente, baina beintzat ba bai, gure proiektuaren ba nola daiteko bai, erreferente, osea, ba, diren ba, ba, ba. Bai, jende, bai, proiektu eta olakoak gerturatu nahi ditugu, ez, gure gana. Osea, horregatikan bazka izen horrek ere bi izentzu ditu, batetik bai bazkariaren ideia dago, alegia, bai, bazkaltzen dugu benetan,
dai.
Baina bestetik bazka edo elikatzen gara haiek esaten duten horretak zuztia.
Murtxikatu behar dira esan horiek, ez da?
Bai, bai.
Esan dugu, baina tira zuek izan dela, lehendabiziko gonbidatua, bazka proiektuan izan dena, zuekin bazkaldu du eta gero zuekin hitz egin du. Entzun egingo dugu, bere entrevistako zati bat, baina tira zuek, ea zer dioen.
Zugezkia, lehenengoak bizitu eguna, zera, belaunali prestatuena izatearen sindromea, zen gu ja suposatzen dengea ere prestatuak horietakoa gehala, ez? Ez ginenak bere ala lanera pasaberri izan, baizik eta ikasi nahizunak ikasteko aukera zena, zeukala, segurazki lehenengo belaunaldikoa naiz. Gero etorri da beste belaunaldia, ba zu igual gehiago zuena, baina antzeko situazioan. Baina gauzatzen bai batzen gaitu eta da gezurra handi batean bizi gea. Eta batez ere bi belaunaldi hau eta oso gezur, osea, oso situazio gogorra sortzen duen gezurra da, eta da guri esan digute ikasi ezazu, aukera dituzu, ikasi ezazu zen ikasten dezun hori izango zea. Zena, ikasi ingenieritza eta ingenieroa izango zea, eta gaina lan bat izango duzu bizitza guztirako. Hori ez da bete. Horrek kriston frustrazioak sortu ditu nire generazioan, eta zuenean ere sortu ditu edo sortuko ditu. Zen, esan dizutenean zure bizitza proiektua lineala dela, eta konturatzen zeanean ez dela lineala, zer egiten duzu. Nez? Eta hor sartzen da ere, osea, bakoitza berreskuratu nahi izatea.
Bueno, hauxe, Beñati Irasuegik, zera, Irudamatxoren gure bazkan esandakoa, ez da, Unai?
Hori da, hori da.
Bai. Bueno, berak, esan du lehen Kepak, ez da? Adibidez, Beñat badela zuentzako referente bat, gauza berriak martxa jartzerakoan, eta horrela. Zuena, ez da egin nola kokatu, ze, bueno, entrevistak dira, baina hau ez da komunikabide konbentzional bat, ez da telebista bat, ez da aldizkari ofizial bat ere, desberdina da beste goza bada, baina komunikazioaren munduan txertatzen dena garbi dago, ez da beste eskaintza bat.
Bai, azkenean, guk ikusten dugu, guri ez digu deituko inungo telebistak edo inungo edabidek ez digu deituko besterik gabe. Eta guk, baldin badauzkagu, gu baldin badukagu zerbait erakutsi nahi deguna, ba, bueno, ba, guk hartu beharko dugu zezera garretatik eta guk publikatu beharko dugu. Eta hori xe dagin deguna.
Akaso pasako da, Beste asko ere pasaz, telesailak egiten hasi adibidez interneten modu xume batean, eta gero harrapatzen ditu, ez dakit, telebistakate batek eta fitxatzen ditu, eta gero eramaten ditu, ez da, hori ere pasatzen da, Lander.
Bai, eta, bueno, ba, zaila aurretik esatea zertatuko da, baina, bueno, horako zerra dertzen mani ma, behiratuko dugu, eta ongi etorri izango da, segurazko.
Negozatuko duzua kontratu bat, eta, bueno, tira eskintzen bat dute, eta barra.
Ba, askotan, ba, irudi, gauzak txuria edo beltza izan behar dutera, izan behar dela edo edabide bat, edo, ez, edo, nolabait, bere zerbitzuak saltzen dituen enpresa bat, ez, eta, bueno, gu irutzaigu, batez ere, sareak eskaintzen dituen baliabide guztiekin, eta gaur egun, ba, bereizketa horrek ez daukala zentzurik, eta, guk bai nahi dugu noski, jendeak gugana jotzea, guk kontratatzeko, azken finean hortik jango dugu. Baina, hortarako modu honena da, jendeari ematea, benetan nahi duen zerbait, ez? Da erakustea, ba, kapazak gala eta gaina gogoz egiten ditugula, ba, bueno, bere funtzioa betetzen duten eta bere interesa baduten edukiak, eta hortan gabiltza hori.
Irudamatxo, Lander Arretxea, Kepa Matxen eta Unai Gaztelumendi, personala gonbidatzen dute, persona horrekin bazkaltzen dute, eta bazkaldu ondoren entrevista egiten diote. Hori egin zuten adibidez, Estitxu Eizagirre Argiako zuzendariarekin.
Bertugu baliabide ekonomiko batzuk, eta bertugu emaitza ekonomiko batzuk, eta 25 pertsona egon dadin hortara dedikatuta. Baina argia proiektuan helburua ez da urtean ez dakizu bat irabazitea. Orduan paperaren krisia eta internet sartzeak ekarri duna eta kataklismoa eta ez dakizu, ba, numeroietan neurtuko da. Baina helburua gehiago da banean eragitea, irautea, kalidadezko kazetaritza eta independentea itea hori danean, ba, gertatzen dan ari dan guztia berez marabillosua da. Eta berez da sekulako zoria, eta da, pues, gaur egunean medio txiki batek dauzkala baliabide hain onak medio handi batek bezala. Eta ja, teknologiak eta ekonomikokin berdan inbertsioak ez gaitula bi mailetan kokatzen, ez da?
Argiako zuzendariak beste finantzak eta zitze egiten du, hau nola finantzatzen da, Kepa?
Nola bazkaltzen da?
Horrein guz gure poltsikotik pagatzen ditu bazkariak, bai. Ez, kontua da, bueno, guk batez ere urtarriletik aurrera hasteko asmoa daukagula, nolabait, bueno, zerbitzuak eskaintzen eta aktibitate ekonomikoa, ba, urtarriletik aurrera hasteko asmoa daukagula. Ordan bitarteko, ba, lau hilabete hauek edo, pixka bat, ba, hori, dedikatu nahi ditugu, ba, hori, ba, gure bazka bezalako ekimenak egitea, dirurik emango ez digutenak, baina, bueno, ba, beste erabateko irabaziak emango dizkigutenak, bai, jendea ezagutze aldetik, bai, gure izena, ba, pixka bat zabaltze aldetik, eta horrela ez.
Bai, bai. Beste lagun bat, bazkaltzera joan dena Unairekin, Landerrekin eta Keparekin, Beñat Sarasola, literatur kritikaria.
Neri dutzen zait, beristeko joera hori edo, ez dakit, diferentzia markatzearena euskal kulturan zigortzen dela oraindik eta oso modu nabarmenean. Ez da bakarrikan gutxiesten dela kontrako iritzi bat, baizik eta kontrako iritzi bat izateko posibilitatea ere ukatzen dela, kasu batzuetan. Aztertu izan ditut, 70. hamarkadan, bukaeran, 80. hamarkada hasieran aldizkari literario batzuk, eta zegoza idazten ziren, eta seguru nago gaur egun olakorik ez, bueno, medio normaletan, ez luketela utziko inolaz ere argitaratzen, hori garbi daukat.
Eta gero horren antzen du Unai nola Atxagak 70-garreneko hamarkadan ateratzen zituen artikulako oso gorrak Elizaren kontra, eta galdetzen du orain hori posible litzateke, hori egitea, ezta? Esaten du Beñatek, ez?
Bai, azkenean, ba, berak ere, ez dakit, berak bere kezka hori plazaratu zuen, eta, bueno, guk ere ikusiko dugu gure horrelako aukerak edo ematea horrelako jendeari, ba, bere... bere esaten du, ba, Euskal Edabideetan askotan ezin dela gauza batzu kritikatu edo horrela, ba, bueno, hau ikusiko dugu, guri interesatzea bat dugu, ba, mango dugu hau txar horrelako
kritikari, ez da? Zabar, dizuet, guk hemen, ostiraletan egiten dugu, zera, asteren errepaso moduko bat Unai Brea Argiako kazetariarekin, eta Jordan Arretxe, Notizias de Gipuzkoakoa, eta bere ikaukeratzen dituzte, astean zehar atentzio eman dieten, ba, iritzi artikulu, eta prensako reportaje, eta bar, gehienetan, idatzizko prensatik ateratzen dituzte, baina beste elementu batzuk eta beste euskarri batzuk erari dira aukeratzen, eta Unai Break aukeratu zuen justu pasarte hau Beñatzara Solarena zuen iruda matxotik ateratakoa. Beraz, eta ostiralean denbora balimok egu, komentatuko dugu, zabalago. Bueno, laugarren bat ere egin duzu, laugarren bazkari bat ere egin duzu,
aspalditik,
hori gaur bertan da, ja zintzirek aguta dago zarean, aspalditik ezagutzen dugun Lander Garro idazlearekin.
Ez dut ulertzen nola garbi ukita, ze txikiai komunidadea, eta garbi ukita, beti baliabidaletik limita ondiak ukiko ditugula, zergatik ez dugu jolatzen? Gure gaur egungo bizitza kontatuko duten historia, ez? Euskal Herrian nola inork ez zuen dagoen tokiten mugitu nahi, nola mundu guztia dagoen jakinda bere etxe parean dagoela frankotiradore bat, ez? Apuntatzen. Edozein momentuta tiro egiteko mundu guztia dago kontatu ditzatela historia, baina niri ez iezatela aukitu. Ez? Orduan jotzen da zurikeria. Zurikeria iraganeko kontuak, goza fantastikoak. Utzi ditzagun gure errealitatearen kontun itxusi horiek alde batera, ez?
Bueno, Lander Garro, ez dauka, nola esaten da, bilorika hoan, ez? Ez dauka, esaten du, pentsatzen duena. Bueno, beste zehizten gehiago ikusiko ditugu, zuekin batera bazkaltzen, ja aurre ikusita dauzkazue, oraindik ere pentsatzen ari zarete, menredole txiki bajarreko dugu, izango dira izen gehiago.
Bai, bueno, baitu batzuk ia lotuta, ia, bueno, den-denak ere zitula lotuta, printzipioz abendura bitartean jarraitu nahi duk ekimen honekin, eta, bueno, hola, okurritzen zaizkidanak urrengo biak izango direlako seguru asko, ba, lehendabizikoa Arantza Sant Esteban, historialaria, eta, bueno, ikusentzunezko munduan ere ibilia, eta beste. Eta, bigarrena, Uxua Anduaga, ba, pixkat humorearen inguruko tesi bat egina dauka, eta, bueno, euskal humoreaz eta beste kontu batzu ez ere galdetu nahi genioke.
Bai. Bueno, eta gero, bai, izan arte.
Ez, esango nuen, ea, irukoteak humore zartu duen proiektua, zuen artean zer moduz ari zareten konpontzen.
Rollo naute doka zuen.
Bai, ni guzti, bueno, guirurak batzuk, bueno, kunaita ni gutxixea, baina, bueno, aspalditik ezagutzen dugu elkar, batean eta bestean kointzitu dugu, saltxe askotan, eta saltxeroak ere bagea irurak, eta, bueno, proiektu berri bati heltzea beti da tentagarria, eta are gehiago, ba, bueno, konfiantzezko jenderekin inguruan, ez da, bon, beti ongo dira arazoak, baina egia esan oraingoz ezin ditugu nahita ere esperientzia txarra kontatu.
Eta aldez aurretik banatuta zenituzten ardurak?
Bai, bueno, ba...
Hor da gehien agintzen duena, argita garbenga.
Agintu ez dakit, baina fundamentua igual gehien Landerrek izango du, ez?
Bai, baliteke, bai.
Ez den nik kontrako esango hor da.
Zeneke otordua zene prestatzen du?
Hori den eritokatzen zaitu, erokorra. Vale.
Lander ikusi dugu pare bat aldiz, edo ja, tomatea. Entxaladan.
Ose, bertako tomatean aldeko apustu da, ari daiten.
Gainera tomate gara jatokatzen zaizu, ez?
Hortzen dian arde, hortxe, azkeneko tomatekin gabitzen.
Eta berandu iristen dena?
Berandu iristen dena?
Lander ere.
Bueno, bera, berandu...
Hori berak esan marko da bian, ez?
Ezakit. Nik uste, ben, kepa dala igual, berandutze oitura gaien daukana, baina, bueno, barkatzen diogu, beste doi batzuk baditu.
Bueno, hemen ez ditxuk usten du kamiseta bat erakusten du zuen kamiseta da, ez? Kamisetak ere baditu zu, ez, Unai?
Ba, hasi ginean, bueno, diseinua lorra ere jorratuko dugu, bini diseinatzailean ez berez ikasketaz, eta hasi ginean poster batzuk egiten, eta gero, bueno, ikusi genuen kamisetetan ere funtzionatu zezaketela, eta batzuk atera genitun, gutxi batzuk ingurukoen artean banatzeko, eta eskaria hondi xamarretore zaigu.
Bueno, oso ondo dago. Bueno, ba, iruda matxo, hasi gara, iruda matxo entzunez, eta despeida ere, iruda matxoren beste moldaketa batekin egin genezake, beste iruda matxo batzuekin. Bueno, egin, eh? Bueno, munduko sorterikoena opa diegu, Lander Arretxeari, Kepa Matxaini eta Unai Gaztelumendiri. Beste modu batera esan da, hiru da matxoi. Eskarrik asko suerte, hirukote.
Vale, mi
eskarrik asko. Hostiako iruda matxo, entzun duzu, Lander Arretxea, Kepa Matxain eta Unai Gaztelumendiren proiektua, iruda matxo jarri interneten, eta aurkituko dituzue bereiek egindako entrevistako, sagutza politako horretu zaie, gombidatzen duten norbait, arekin bazkaldu, papo bazkaldu, eta ondoren entrevista egiten diote, eta baina ondo bazkalduta, gombidatuak, ba, gauzak errazago esaten ditu, hori da beraien teoria behintzat. Bueno, iruda matxo, Donostiako iruda matxo, versio klasikoago bat, Urkoren eskutik, Donostiako iruda matxo, Urko,
Donostiako iruda matxo, errenderian dendari. Donostiako iruda matxo, errenderian dendari. Josten ere badakite baina, ardo eraten obeki, eta kriskitin, kraskitin, arroza krabelin, ardo eraten obeki. Donostiako iruda matxo, errenderiko kalian. Donostiako iruda matxo, errenderiko kalian. Egunez oso triste ibili, baina dantzatu gabian, eta kriskitin, kraskitin, arroza krabelin, baina dantzatu gabian. Donostiako neskatxatxua kalera nahi dutenian. Donostiako neskatxatxua kalera nahi dutenian. Ama piperrik ez dago eta banua salto batian. Eta kriskitin, kraskitin, arrosak rabelin, banua salto batian.